galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin talaada ah bisha febraayona ay tahay 12 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogeena v o a somali.com idaacadda ah galabnimo waxaa idiin daadahaynaya zahraa ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a xaaladda abaarta soomaaliya oo ka sii daraysa waddankana waxaa laga soo sheegayaa haatan inuu qarka u saaran yahay macaluul
aba yaraato hadday dowlad tahay iyo hadday cid kale tahay gargaar ilaahay un mooyaane cid wax noo keentay ma jirto waxoogay biyaabaa naloo keenkeeni jiray hantigiina maanta waxa nooli waxa weeyaan waa 50 ama waa 15 neef baa hadersiimo
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixinno kala duwan oo ku saabsan xuska maalinta afka hooyo oo maanta ku beegan oo ka kala dhacday meelo kala duwan oo waddanka ah
qof caafimaad qaba oo xoogan afka laguma tiri karay kadibna uu xanuunsaday uu jiraday xilligii burburkii laakiin hadda xoogaa hadda xadduu soo kacayaa luqaddii soomaaliga mar haddii la yimi mataqaana muxuu ahaay luqaddii manhajkii iyo luqaddii iyo wixii kulli iyo xafiisyadii in looga shaqeeyo af soomaaliya
waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo weliba warbixin ka hadlaysa haweenay soomaaliya oo tafiirteedii ka heshay magaalo ku taala dalka turkiga
walaalow wallaahi horta in badan waan ku taamaayey inaan imaado mar uun turkiga oon arko halka aan ka soo jeedo in aan arko markaan indhaha ka qaada aan noqdo haddaan rabo oo meesha aad ku dhalo turkig warbaasa meel lakuma joorsanin laakiin waxa aad tahay maaminay mar ogow oo ka salgaar
qodobadaas goordhow ayaad ka bogan doontaan balse marka hore warkii dunida
meydadka dad tahriibayaal afrikaana ayaa laga helay xeebaha magaalada sawiya ee galbeedka dalka liibiya ku taala iyagoo ay baddu soo tuftay maanta salaasaa shilkan waa kii ugu dambeeyey ee dhinaca marinka tahriibayaashu ay sii maraan marka ay usii gudbayaan yurub waxaana la sheegayaa in tirada dadka meydadka la helay ay tahay ugu yaraan 74 qof afhayeen u hadlay laanqayrta cas ee dalka liibiya maxamed al misriti ayaa sheegay in meydadka 74-kaasi qof laga helay xeebta sawiya islamarkaana weli la baadigoobayo in la helo dad tiro badan oo aan raqyo ruux meela lagu sheegin waxaana la tuhunsan yahay in dooni ay saaraayeen 120 qof ay qarraqantay
maxkamad milatari oo israa'iil ku taala ayaa talaadadan maanta waxa ay xabsi 18 bilood ku xukuntay askari israa'iili ah oo ku eedaysnaa dilka qof falastiini ah oo dhaawacaa xeer ilaalinta ayaa dalbatay in elor azariya ciqaab adag oo u dhexaysa 3-5 oo xariga lagu rido kadib markii bishii lasoo dhaafay lagu helay dembi la xiriira inuu geystay dilka ma ah dilkan oo ka dhacay magaalada khaliil ayaa soo ifbaxay markii la helay muuqaal video ah oo muujinaya askariga oo toogasho ku dilaya 20 jir falastiini ah oo lagu magacaabi jiray cabdilfataax ashariif oo dhaawaca dhulkana yaala kadib markii ashariif weerar uu toori u adeegsaday ku qaaday askari kale oo israa'iili ah azariya ayaa maxkamadda horteeda isku difaacay waxaanu ku dooday in inkastoo falastiinigu uu dhaawac ahaa haddana uu isagu rumaysnaa inuu halis ku noqon karo maadaama ay soo food saartay cabsi la xiriirta in ay ku xiran yihiin walxaha qarxa
weerar ismiidaamina oo loo adeegsaday qoryo iyo weliba bambooyin ayaa lala beegsaday dhismaha maxkamad ku taala waqooyiga galbeed ee dalka baakistan maanta oo salaasaa waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 7 qof in ka badan 30 way ku dhaawacmeen ciidamada booliiska iyo dad goob joogayaala ayaa sheegay in 3 nin oo hubaysan oo gashan jaakadaha gacmaha ka go-an ee ay xidhaan kuwa qaraxyada ismiidaaminta ah fulinaya ayaa rasaas ooda kaga qaaday xarunta maxkamadda iyagoo isku dayaya inay gudaha u galaan maxkamaddaasi taliyaha booliska degmada qaraxu ka dhacay Soheil Khaled ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada amniga ilaalinayay ay la dagaalameen kooxda weerarka soo qaaday kadibna laba kamid ah ragii duulaanka ahaa intii rasaastu ay socotay ay ku qarxeen wixii ku rakibnaa jaakadaha ay xidhnaayeen halka ninkii saddexaadna ay ciidamada toogasho ku dileen
hay'adda daahfurnaanta caalamiga ah ayaa sheegtay in musuqmaasuqu uu yahay mid ka mid a xididada sababta u ah xag jirnimada aadka u daran hay-adda caalamiga ah ee la dagaalanka musuqa waxa ay xustay in beesha caalamka looga baahan yahay in xal u raadinta musuqmaasuqa ay ka dhigtaan mudnaantooda koowaad marka laga hadlayo la dagaalanka kooxaha xag jirka ah sida ISIS iyo Boko Haram warbixin hay-addu talaadadan maanta ah soo saartay ayay ku sheegtay in wax isdibmarsiinta iyo musuqmaasuqa xukuumaduhu ay ku kacaan ay fursad u siinayso kooxaha mayalka adagi in ay kaga faa'iidaystaan carada shacabka islamarkaana ay gacanta ku dhigaan hub fara badan taasoo keentay in ay awooddii hay-adaha dowliga ah ee ay ciidanku ugu horreeyaanna wiiqanto warbixintu waxa ay tilmaamtay in Boko Haram ay markii ugu horreysay ay soo ifbaxayeen ay xoogga saareen in ay waxa ay ugu yeereen la dagaalanka musuqmaasuqa ka shaqaynayaan waxaanay jeedinayeen hadallo ay ku weerarayaan hoggaanka waddanka Nigeria
galab wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysa halka aad wararka kala socotaan waa VOA Washington haatana aynu ku bilowno magaalada Muqdisho oo ay ka socoto isku diyaarinta caleema saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku beegan maalinta biriya madaxweynayaal caalamka iyo marti sharaf ka soo qayb galaya ayaa la sheegay inay ku soo qayb galayaan warbixintana waxa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi
saacado qura ayaa naga xiga caleema saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana xilligani Muqdisho ka socda qabanqaabo lagu guda jiro caleema saarka madaxweynaha wafuudda caalamiga ka soo qaybgalaysa caleema saarka maalinta biri ah oo ay heshay idaacadda VOA waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta xubna aan la shaacin oo ka imaan doona waddanka Suudaan wasiirka amuuraha dibadda dowladda Kuweyt halka dowladda Ethiopian ay soo dirsanayso wasiirkeeda arrimaha dibadda xubnaha kale caalamiga ka soo qaybgalaya caleema saarka madaxweynaha waxaa ka mid ah wakiilka madowga Yurub Bariga Afrika u qaabilsan Ambassador Elkis Hundos iyo xubnaha safaaradaha madowga Yurub ee fadhigoodii magaalada Nairobi waxaa sidoo kale ka qaybgalay caleema saarka madaxweynaha qaybo ka mid a bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda maamulada oo lagu casuumo caleema saarka berita dhici doona hay-adaha ammaanka ayaa lagu wadaa inay adkeeyaan amniga Muqdisho saacadaha soo socda waxaana guudaan hakad la galay duulimaadyadii maalinta beri ah ee garoonka magaalada Muqdisho marka laga reebo duulimaadyada ay samayn doonaan wafuudda caalamiga ee lagu casuumay caleema saarka berito Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
qaramada midoobay ayaa shaacisay in ay kordhinayso gargaarka la gaarsiinayo Soomaaliya iyo wadamada dariska la
Jacfarow warbixintaasi way noo soo socotaa hase ahaatee bal aynu ku hormarno dhinaca iyo magaalada Hargeysa oo farsamay qaanku inoo sheegay in warbixintaasi haatan diyaar u tahay dhinaciisa maalmihii la soo dhaafay waxaa xabsiga loo taxaabay saxafiyiin kala duwan oo ka hawlgala Somaliland kuwaasi oo ay ka mid yihiin mulkiilaha telefishinka Universal iyo agaasimaha telefishinkaasi ee Somaliland oo iyaga la sheegay markiiba in la sii daayay waxa ugu dambeeyay oo xalay ciidamada ammaanku ay xabsiga u taxaabeen telefishinka madaxii telefishinka Star Maxamed Baashe Xaaji Xasan iyadoo horena uu xabsiga ugu jiray Cabdimaalik Muuse Culdoon wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan arrimahaasi uu ku eegay nooga soo diray Hargeysa
mulkiilaha telefishinka Universal Engineer Axmed Abuukar iyo agaasimaha telefishinkaas ee Somaliland Maxamed Caabi ayaa muddo kooban la xidhay xadii darraad walow markii dambe la sii daayay sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Solcha Maxamuud Cabdijaamac hase ahaatee kama hadal ciidamada booliisku wasiirka warfaafinta oo maanta shir jiraayad ku qabtay Hargeysa arrintaasi wax laga weydiiyeyna ma sheegin wax ka badan xaqiijinta jiritaanka xadhiga iyo in la sii daayay markiiba sidoo kale waxaa ciidamada booliisku ay xabsiga u taxaabeen agaasimihii telefishinka Star محمد باشا حاج حسن كدي مركي ودمادي كلن أي حالي يسوغي يمادين دلن يروي سياسيين كاسو قيب كاها حسك مالن تدلن يرد السومالي لان إلا باتن كفي وروري سيدو شيغي وزير كورفافين تي عثمان عبدالله سحرديد عداني وساكي شر شرايتكو قبطي وكاها اللي أرمها سي
وحا حالي عيدا مادة بوليسكا كموريد دي سومالي لان حابسك أو تحابين إذا سنة محمد باشا حاج حسن كأسو لغسو يدي كعين دادويني يخلخل قلين نبت قليلة دالك جمهورية دي سومال لان
حساتي أفاياك عيد مدى بوليس كفايس الحيس أي اسنا ورباهين تقارو لها اللي وحانو شايق سواب تحريق محمد باشا
كدي مركي وكوريبت مشروع عمالار كبربراء او اي لبضا قولا قران اي وكي لبا يقورتوا اي عد اقلبية كوان سعيه
وزير غرفافينتو اللوي دي قضبك الشرعي ايو عسكانيان حاليق اقاسمها ستار تيفي ايين اي دنبي تهي دلوع دا كلانو كاقايب غالي واهين بلشادو كادل بنيان حكومة دا اينا كوقان عساشيسك اي لقل اسو دولاد امارات كاسلقة ملاتيركو سيناسو وحاو كوشوابي
قان عسكي مركي الاسقان عيني والا صوداف حير بو دلكو ليه ايا ديمقراديات بو دلكو ميه نوال واحدو يلا حالا يقان عيني دلكو تيري مايو وحالا اسكو قان عيني اوا مركا ان فوت كو دعين كلها بارلمان كم والناسي قف كستو جمهوريه سومالان انه هو كان سمو اي شروعده اي دغسا
قدوميا ورك صحفيين سومالان سولج محمود عبد الجامع اي حد قاسمها ستار تي في يا مسؤولين تي في يونيفرسال بكتل مامي ميدان شرعيه هين
محمد باشا حاج حسن واه قرا صحفي ان بدن دلكن وح بدن سوتري رنتي او ان وارك رنتي حدغيساس انه يهيان ميد ان ان شرعيه هين ما هين بوليسك اي عيدمده سردونك صحافته ميد بنت ميل قبصدا رنتي ميل اي غار وليهن اي كخدان يغ شرعيه هوركنين وا نصيب درو محمد باشا حاج حسن ان حلي حفله بان ودا جوجنا لو خسي aan dhalinyarada wax mushkilado ho halka uu ka jeediyay hadii uu ka hadlay iyo hadii ay qoraal tahay runtii aan anagu ka soo jahan uma aragno ururka soo jeedi wuxuu leeyahay qareeno looyaro uu ku difaaco saduuq buu leeyahay laga difaaco sharciyan suxufiyinta la xulo marka maxkamada ayaan u aragnaa in tahay dariiqa dambe runtii aan ku kala calaf qaadi doono
gudoomiyaha soolja waxa uu sheegay in labada bilood ee sanadkan lagu jiro la xiray 24 suxufiyo isugu jira kuwa saacado kooban xidna iyo kuwa muddo ka badan xidnaaba waxaanu sheegay in dhamaantood la sii daayay marka laga reebo laba suxufiyo oo minka xabsiga ku jira injineer maxamed xaashi cilmi wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda oo ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankii xalay lagaga hadlayay arrinta saldhigga military ayaa xadhiga agaasimaha star tv ku tilmaamay
hadaba maanta ismaanaan lahayn tiberiga dhacday ee xuska loo sameeyay ayaa maanta haddana lagu celinayaa oo dowladdeenni samaynaysa oo booliskeenni samaynaya looma fadhiin lagamana filayo una socon mayso
cabdikariin axmed mooge wasiir ku-xigeenkii horey wasaaradda kalluumaysiga oo isna ka mid ah dadkii kulanka xalay ka hadlay ayaa isna ka hadlay xadhigga maxamed baashe
ana waxaan arkayaa waa dulmi weeye waa sharcigii oo la baalmaray weeye qofka muwaadinka waa la xidhi karaa hadduu sharciga ku gafo laakiin markaba waa in la ogaan karaa qofkaas sababta uu xidhan yahay waana in sharciga loo maraa qofka qabashadiisa halkan lama joogo halkan kala taga saldhiggii baanu tagnay halkan kuma xidhna CID-da taga CID-da baanu tagnay CID-da kuma xidhna xilligaana way maraysaa sidaa dee qof muwaadin wuxuu ku xidhan yahay aan loo ogaan karin ayay wax weynno qaldeen markaa
professor abdusalaam yasiin oo isna ka mid ah qoyahanka kulanka xalay lagu gorfeeyay heshiiska xukuumadda la galisay imaaraadka ka hadlay ayaa sheegay in aan sharci ahayn in cid kasto oo ka hadasha arrimaha dalka ka taagan la xiro
waxaan ahayn dalka in la wanaajiyana lagama hadlaynba waxa hadii ay ra'yi lagu kala duwanaan karo naqanciya oo ah iyadu doodii oo weli socota weeyaan waxa maartay ugu weynee dee la cabbiray halkaa joog waxaad moodaa halkaynu dowlad qaanuun iyo maamul wanaag ka doonaynay inaynu dowlad booliis aynu dhaxalay inamana dhaqdo taasi
weli waxaa xidhan cabdimaalik muuse cabdoon oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa idaacaddayadii galabnimo ee v o a haatanna kismaayo waxaa maanta magaalada kismaayo ka furmay bandhig dhinaca buugaagta ah oo ay dhallinyaro badani ku soo bandhigeen buugaag ay qoreen iyo hal abuurro intaba bandhiggan oo ah kii ugu horreeyey oo noociisoo kale ah oo laga hirgeliyo magaalada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wariyaheenna khadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi ayaa muhiimadda bandhiggan buugaagta ka wareystay xasan maxamuud qorane oo ah guddoomiyaha carwada buugaagta kismaayo
runtii barnaamij aad iyo aada u ballaaran buu ahaa oo aada iyo aada dadkii oga soo qayb galeen, hadday noqoto dadka ku meel Kismaayo, hadday noqoto maamul iyo hadday noqoto shacab. Waxaan ugu talagalnay in maanta in maadaama ay Kismaayo tahay magaalo ay u sameeyeen dagaalada sokeeye, runtii dhib way dhaawac badan u geysteen xagga waxbarashada iyo fikirka iyo aqoonta, iyo waxaan ugu talagalnay in barnaamijku noqdo inay dib usoo nooleyn akhriska iyo qoraalka iyo buugta iyo jawiga waxbarashada. waxaa kaloon oo ogolahay in dhalinyarada maanta siyaabaha fudud loogu diiriyo afkaarta khaldan, in ay dhalinyaradii helaan wax bedel ah, qofka haduu waayo ilaysi iftiin xagga aqoonta iyo isdhexgalka iyo bulshada, iyo haduu waayo waxaa laga yaaba inuu afkaar khalada qaato. annagu taa ka hortegnaa dhalinyarada, waxaan u sameynay isdhexgal aqoomeed, bandhigyo buug, doodo cilmiyeed. marka niyo barnaamijka aad maanta u fiicnaa, aad iyo aad buu u ballanaa. magaalada Kismaayo si weyn baa looga hadalhayay, si weyn baa looga soo qaybgalay xagga dowladda, labada madax waxay ku xigeen, ka kooaad iyo kalabaad baa ka soo qaybgalay wasiirka waxbarashada, wasiirka maaliyadda, duqa magaalada oo isna barnaamijka doorweyn ku lahaa, ururada haweenka, dhalinyarada, saxaafadda, dadka odayaasha. wax maanta ka maqnaa ma laha, aad iyo aad buu maanta barnaamijku si fiican buu balo sideed subax nimo noo bilowday, wuxuu soo gabagabeeyaya insha allahu lixda maqribnimo, barnaamijyo fara badan baa intaan noogu jira. waa markii koowaad oo Kismaayo lagu qabto bandhiga buwaagta, marka bilow bay iska nahay, laakiin waa bilow aad iyo aad dhiirigelin fiican u leh.
yaa idinka taageeraya martan carwadan buwaagta?
miyahow, waxaa isla qabanayaa carwadan buwaagta annagoo ah naadiga akhriska iyo qoraalka oo loo soo gaabiya naq oo Kismaayo ka jira, iyo shirkadda Scansom oo shirkad buugta daawacda oo isugu dhandegan. shirkaddaas waxay naga caawineysaa inay buugta intooda badan noo keento oo buugta ay meesha lagu soo bandhigayay, annagana aan u diyaarino meesha lagu soo bandhigi lahaa iyo waqtigii iyo nidaamintii iyo martigelintii. marka nimankaasaa gacan weyn naga siinaa barnaamijka aan qabano dhanka kale dee soo qabanqaabinta, iyo waa un dad dhalinyaro iska tabarucaad iyo iska wax u qabsa aan ku wadnaa si aad iyo aad u wanaagsan barnaamijku noogu socdaa.
waayahay ka waran bal dareenka dadka iyo sida ay uga qayb qaadanayaan dadka magaalada Kismaayo oo ay muddo badan dagaalo saameeyeen, sidee ayay uga qayb qaadanayaan carwadan buugaagta?
taargetka nagoliho marka hore wuxuu ahaa in aan bedelno fikirka xumaa ee Kismaayo dadku ka haystaan aqoon darrada iyo jahliga iyo dagaalada. dadka magaalada ku nool aan u sameyno waxay cusub waa ka bedeleen markay ku noolaayeen. si aad iyo aad baa loo hadalhayaa runtii, Soomaaliya oo dhan baa hadalaysa, waa hashtagga ugu badan oo maanta Twitterka Soomaaliya isticmaalayso, ilaa heer madaxweyne, ilaa iyo maaragtay dhammaan ummadda Soomaaliya kala duwanaasheeda. Kismaayo dadkii jaamacadii maanta fasax bay ahaayeen, dugsiyada sareetoodaba waa la fasaxay si ay barnaamijka uga soo qayb galaan. qof kasta oo maaragtay qalinleyda iyo maskaxmaalka iyo hal abuurka iyo iyo dadka wax qora dhammaan waa la wada joogay. dadka Kismaayo ku nool dhammaan waa la marti qaaday. dadka kale waxaa keenay Nairobi, waxaa keenay Puntland, waxaa keenay Somaliland, waxaa keenay Muqdisho. dad badan baa maaragtay barnaamij ka soo qayb galay. runtii waxay ahayd dhacdo aqooneed aad iyo aad Kismaayo in badan isugeysay, in badanna loo xiisaqaday, sidii la rabina looga soo qayb galay. marka dariib uu sii socon doonaa waxaan ku aadinay aan uga faa'idaystay, waxaan ku aadinay 21-ka February oo ah maalinka luuqadaha hooyo, maalinkaas oo runtii Soomaalida u leh xiisad gaara. waxaa barnaamijyada aan ku soo qaadanay ka mid a in luuqada Soomaaliga ee awoodda badnayd ay maanta sii wiqmayso, laga yaaba inay ka mid noqoto luuqadaha dabargo-aya, waayo dadka Soomaalida awood ma siinayaan, muhiimad badanna ma siinayaan, si dhammaanaysa dadka Soomaaliga aada dhanka suugaanta iyo fanka iyo waxyaaba u sameyn jiray. marka sidii loo soo celin lahaa ee Soomaalida luuqadeeda dib loogu nooleyn lahaa waa qayb muhima oo ka mid a barnaamijka aan qabanayno.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamuud Qorane oo ah gudoomiyaha carwada buwaagta Kismaayo. waxa uu u warramayey Khadar Maxamuud Xareed.
haatana hargeysa. iyadoo dunida maanta laga xusayo maalinta afafka adduunka, ayaa munaasibad qayb ka ahayd xuskaasi waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. munaasibadan waxaa ka soo qayb galay kusimaha madaxweynaha Somaliland, ahna madaxweyne ku-xigeenka, aqoonyahano iyo mas-uuliyiin kale, ayaa sidoo kale lagu daahfuray Akademiga Cilmiga Tiknoolojiyadda iyo Fanka. waxaa warbixintan Hargeysa ka soo diray Barhaad Maxamuud Kaariye.
gudoomiye ku-xigeenka Akademiga Fanka, Tiknoolojiyadda iyo Cilmiga, maanta la daafuray Xamde Maxamed Xuseen.
maanta waa maalin aad u weyn, waa maalintii afka hooyo oo dunida oo dhan looga xuso, oo mitqaana dal kasta uu afkiisa hooyo xuso. marka fursada weyn ayn afkeena ku weynayno annagoo uga faa'iidaysanayna. wasaaradda waxbarashadu akaademiyadan oo ay magacaawday oo sanadkan bilowgiisii bilowday waxaan uga faa'iideysanay inaannu furitaankeedii ku beegno baahiyo farabadan oo aada u farabadan oo dhinac walbala aa jira akaademiyada cilmiga tiknolojiyada iyo fanku waxyaabahay ka shaqayn doonto waxa ugu waaweyn waxa weeyaan afkeennii unesco afafka ay mataqaanaa laga dayrinayo inay dhintaan ayay ku dartay af soomaaliga marka halistaa ku soo aadan si looga gaashaanto cilmi baarisyaha waddanka laga sameeyo aqoonteennii oo dhan cid kalayn marti uga nahay waxaa kaloon rabaa inaan fursadan iyadana uga faa'iideysto marar badan waxaa dhacdaha abuur maskaxeed oo dhallinyarta qaar isku qabsadaan akaademiyadu waxay bilaabi doontaa database lagu ururiyo oo mataqaanaa loo diiwaan geliyo qofka hal abuurkiisa
macnii kaydinta xogta xuquuqda qofka u dhowraysa
exactly xuquuqda qofka u dhowraysa wixii uu leeyahay waa la xaqiijin doonaa databasekaasa la gelin doonaa mataqaanaa qofkii koowaad ee fikirkaa iska lahaa baa loo kaydin doonaa wax laysku qabsan doonana ma noqon doonto marka waxa weeyaan de waa weelkeennii aynu wax badan ku ilaashanaynay
sidoo kale aan weydiiye agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare professor cabdicali jaamac
af soomaaligiina waxa weeyaan khatar buu ku jiraa waxa weeyaan maanta waxaad moodaa inuu meesha ka suulayo oo ka sii baxayo marka waxa weeyaan in marka hore taal loo istaago oo loo kaco oo la aqoonsado la garwaaqsado in af soomaaliga uu khatar ku jiro
hore wasaaraddiina waxbarashada waxaa u daafurteen akaadimiyad isaguna magacan uu sita makiyuunbaa mar kale ku celisay
runtii way jirtay laakiin waxaanu aragnay inaanay sidan u ballaadhnayn waagaas marka maanta way ballaadhantahay runtii
waxaa ku jira akaadimiyada magaciisa tiknolojiyadda wasaarad baana jirta wasaaradda tiknolojiyadda xidhiir golayaasha labadaasi sidee isu qabanayaan wasaaraddii hoos tegaya
runtii iminka tani waa wasaaradda waxbarashada ayay hoos imanaysaa waana cilmigii iyo fankii tiknolojiyada soo raacdayna waxa weeye kolley wasaaraduhu way leeyihiin meelo kolley waxaa jira ay isaga ekaanayaan ama ay ku kulmayaan
waxaad sheegtay in af soomaaligii uu sii waxyaabo badani khataro badani ku gadaaman yihiin wasaaraddiina maxaa uga meeliya
runtii waa waxyaalaha dee dastuurkeennuna uu sheegayaa waxa weeye luqadda rasmiga ah ee koowaad waa luqadda af soomaaliga weeyaan marka waxa weeye luqadda labaad ee soo racda waa af carabiga dee luqadda ingiriisiguna waa luqaddii adduunyada ciidamada firi karto marka saddexdaa luqadood ayaa ah saddex luqadood ugu waaweyn laakiin runtii waxa weeyaan waa in ay u bataan boodharkeennu luqadda soomaaliga luqadaha kale hadday doonaan ha soo raacraacaan laakiin marka waxay ku tusinaysaa dheelliga aynagu dhacay ama afkeennii aynu ka tagnay oo aynu ka guurnay buyna tusinayaa haddaynaan dabaqabatayn marka waxa weeyaan magacyo badanoo soomaaliya waynu haysanaa sabab inagu kalifaysaa ma u malay maayo inaynu taa caydh ka nahay ama sabool ka nahay inaynu magacyo helo meheradaheenna iyo xafiisyadeenna markaan waxaan olahaa taasoo kale waa waxa ugu fudud ee ugu horeeya ee aynu qaban karno
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
isla munaasabadaha lagu xusayay maalinta afka hooyo ayaynu kugu jirnaaye waxaa ka mid a meelaha kale ee laga xusay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warbixintana waxaa halkaasi nooga soo diray xuseen xasan dhaqane
12 February waa maalin caalami ah oo jamciyadda qurmaha ka dhexeysa ay u aqoonsatay 17-kii bishii Noveembar sanadkii 1999 inay tahay maanta oo kale maalinta afka hooyo waxaana looga dabaaldegaa guud ahaan caalamka xuseen sheekh axmed kadare oo ka tirsanaa guddigii wax ka qoray afka soomaaliga ayaa mar uu ka hadlayay marxaladihii uu soo maray qorista afka soomaaligu waxa uu sheegay in markii ugu horreysay oo ay ku fikiraan qorista afka soomaaliga inay ku beegneed sanadkii 1988 iyadoo guddi ilaa 5 qof ka kooban oo uu isagu ku jiray inay isku maandhaafeen nooca ay noqonayso farta lagu qorayo afka soomaaliga hooyadu waa macallinka koowaad ee ubadka bara afka ama hadalka deeqo jaamac maxamuud oo ku magac dheer deeqo maarey ayaa v o a uga warantay habka ay hooyadu ubadkeeda u barto afka hooyo
ilmaha anagu waxaan nahay macallinka barbaariyaho ilmaha ilmuhu hadduu dhasho iyo hadduu yaryahay iyo hadduu laba jiro afka dadka hooyada midda bartay weeye aaba ma baro annagaa barna hadduu bil joogo waan ku qoslinaa inuu hadaaqaya isagoo le waad aragteen aabaha haddii loo dhibo wuu ka aqalonayaa hooyada samaya hooyadu marka saasay ugu tahay af soomaaliga barbaariyaha ilma markaan ama u heeso waan u heesaa marka qaarkood marka aan shaqo haysto aan hawlaysana waan u heesaa waxaan dhahaa hooyo hobeeyaayey hobeeyaa hooyo hawaa in hawaa la loohobin hooyo hawaa in walaa la dhowraa oyo hawaha in wax siisa hooyo oyo hawaha in warde raahabe oyo hawaha in soomaali weynta ilaa soomaali weynta idoo muhiimtii waa bulshadu u soo korayay kamid tahay soomaali weyntii halkaasaan kagala sheekaysanaa halkaasay bulshada ku raacaan oo daayagoo intii af soomaaligii ku kaamilan yahay bay bulshadooda raacaan oo ay ku barbaaraan
kadib burburkii dowladdii dhexe goobaha waxbarashadu waxay noqdeen intooda badan mid ay ardaydu wax ku bartaan afaf shisheeye sida carabiga ingiliishka iyo meelaha qaar luqadda sawaaxiliga waqti aanan sidaa u fogeyn waxaa dib loo furay iskuulaadka dowladda oo ardayda afkooda hooyo ay wax ku baranayaan sida uu sheegayo cawil aadan jiis maamulaha iskuulka hoose dhexe ee buundaweyn
afka waxaa dhibaato ku hayo iskoolaadkii kale oo magaalada ku joogay oo ama carabi ahay qaarna ingiriisi qaarna sawaaxilig yihiin oo muxuu ahay waddankiiba hadda rogi rababo marka waxaan codsanaynaa in afkii hooyo in dib loo soo nooleeyo dib loo soo nooleeyo dib loo soo nooleeyo codsanaynaa
dowladdii dhexe ee soomaaliya waxay juhdi badan ku bixisay in la qoro afka hooyo lana baro dadka miyi iyo magaalo
anugu dadkii waxaan ahaa ku bartay geedka xananka ah hoostiisa isagoo waaban af soomaaliga dadkii ku bartay baan ahayn dowladdii dhexe yaan ku bartay anoo yar oo adigu toban jir meelahaasa baa aabahay oo nabadoon ah wuxuu noo keenay macalin geedka hoostiisa waxaan ora ku baray baa taa jaaxa
dr maxamed macalin cismaan waa guddoonka waxbarashada gobolka hiiraan waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa sida uu ahaa afka hooyo xilligii dowladdii dhexe muddadii burburka iyo xilligan oo ay dalka ka jirto dowlad federaal ah
xilligii hore inuu ahaa qof caafimaad qaba oo xoogan afka lagu mateli karay kadibna uu xanuunsaday uu jiraday xilligii burburkii laakiin hadda xoogaa hadda xadduu soo kacayaa luqaddii soomaaliga mar haddii lagii mataqaana muxuu ahaay luqaddii manhajkii iyo luqaddii iyo wixii kulli iyo xafiisyadii in looga shaqeeyo af soomaaliya manhaj soomaaliya oo luqadda soomaaliya meel luqadda soomaaliga ku baxaayo in mataqaana muxuu ahaay wasaaradda waxbarashada ay isticmaasho ayaa lagu tala jiraa taasna waxa waaye noloshii ugu horreysay af soomaaliga lagu xooji lahay waaye marka boqolkiiba ilaa konton ba hadda marayaa soo ladnaashaha luqadda ay soo ladnaanaysa
abaanadu waxay qayb ka qaataan in la barto afka hooyo iyagoo qaab sugaaneed ku gudbinaya afka soomaaliga waxa uu ku jiraa afafka loo cabsado waayo in ka badan ilaa 3 milyan oo soomaali ah ayaa dalka dibaddiisa aaday muddadii dagaalada sokeeye waxaana khatar ku jira caruurta ay dhaleen oo laga yaabo inaysan ku hadlin afka soomaaliga xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington qaramada midoobay ayaa shaaciyey inay kordhinayaan gargaarka la gaarsiinayo soomaaliya iyo wadamada dariska la cuno yaraan ayaa ka timi abaaraha dabada dheeraaday iyadoo meelaha qaarkoodna ay xaaladdu qarka u saaran tahay macaluul malaayiin qof ayaa baahi haysaa waxaana dhintay dad iyo duunyaba oo abaartaasi ay galaafatay warbixintan waxaa somalilan ka soo diray wariyaha v o eda jason betikin waxaana inoo soo jeedinaya cabdixakiin shirwac
waraabuhu ma cunayo inta xoolo uga hadhay maxamed aadan guuleed waxaa ku harsan hilib yar lafaha adhiga riyaha iyo geela oo ay qallajisay abaar taagneed sannad
haba yaraato hadday dowlad tahay iyo hadday cid kale tahay gargaar ilaahay un mooyaane cid wax noo keentay ma jirto waxoogay biyaabaa naloo keenkeeni jiray hantigiina maanta waxa nooli waxa weeyaan waa konton waa khamsiin ama waa fiftiin neef baa haddeer sii nool
guuleed ayaa sheegay inuu haystay 500 neef abaarta ka hor laakiin iminka 50 ayaa uga soo hadhay xooluhu way dhimanayaan guud ahaan soomaaliya kadib laba xilli oo aan roob diin haddii roobku aanu hoorin bisha abriil waxaa laga yaabaa in dadku ay ku xigaan qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 6 milyan oo qof ay u baahan yihiin caawimo dhinaca cuntada ah guud ahaan soomaaliya 4 ayaa kuba dhintay somalilan sida ay sheegeen guddida abaaruhu hay-adaha gargaarka iyo xukuumadda ayaa booyado biyo ah u diray si ay u buuxiyaan ceelasha qalalay ee somalilan subax kasta koox dad ah oo wata 100 xoolo ah ayaa u boqoolo ceelasha inay soo gaadhaan booyadaha bidihuna waa wax aad u kooban. Maxamed Ibraahim Yaasiin ayaa sheegay in tiro kooban oo ka mid a xoolihiisu ay u socon karaan 20 kilomitir si ay ceelka u gaadhaan. Waxa uu sheegay in ka badan 100 oo ka mid a xoolihiisu ay aad u daciifeen, kuna adag tahay inay socdaan, sida oo kale tamar darreeyeen oo aan la iibin karin.
haddii ilahay dee soo noolay sumay noolaanaya haddii ilahay nooleeyo roob deg deg a u shubo haddii kalena dee roobku ka reegana allahu aclam.
Yaasiin ayaa sheegay haddii roobku uu abril do-o in xoolihiisu ay u badbaadi doonaan, balse haddii aanu di'in aanu filaynin taasi. Qoyska geelle Ismaaciil Maxamed inay sugaan roob way ku fog tahay. 7 bilood ee lasoo dhaafay waxa ay waayeen 100 geel ah oo ay caanahooda iibin jireen si ay dhaqaale uga helaan. Imika waa sabool, waxaanay ku tiirsan yihiin caawimo si ay u badbaadaan.
Waqti baa dhacaya maxay kukula duwan yihiin, dee waa waad iska adkaysanay, dee nolo laysu soo celiyaaba maraad caano dhamayso iyo mar kale ya laysuma soo celiyo. Haya wixiiba dee fuda fangegey waxba maan qorshayna sidaanu halkaysaga fadhinay markuu dhammaaday taaga waadhigunu soo qaaday. Marka
waxa ay sheegtay in noloshoodii hore aanay u soo noqon doonin, iminkana ay ku nool yihiin nolol cusub oo Ilaahay keenay. Hay-adaha gargaarka waa ay ku yar yihiin dhaqaaluhu. Qaramada Midoobay ayaa ku yabuuhday in ka badan 800 milyan oo ay kula tacaalaan abaartan. Guddida abaaraha heer qaran ayaa ururiyey in ka yar $7 milyan. Mukhtaar Maxamuud Xasan oo ah howlwadeen ka tirsan hay-adda gargaarka ee Save the Children ayaa u qaybinaya biyo iyo lacag kuwa waaye dhammaan xoolahoodii.
What's coming from the international community, from the donors, and even the local fundraising and the way people are supporting, you find that this is just a drop in the ocean.
Waxa ka imaanaya bulshada caalamka, deeq bixiyayaasha amaba tabarucaadka gudaha sida ay wax u tarayaan, waxaa dareemaysaa in ay la mid tahay dhibic ku dhacday bad weyn, wax badan ma tarayaan.
Maxamed Muuse waa agaasimaha wakaaladda cilmi baarista iyo u diyaargarowga masiibooyinka. Waxa uu ku canaananaya qaramada Midoobay inay gaabis yihiin.
We need help. And we need immediate. It goes all the way to New York.
Waxaan u baahannahay caawin degdeg ah. Waanan u baahannahay. Waxa ay tagaysaa New York. Qof ayaa ansixinaya xilligaasna dadkii waa bay dhinteen. Dadkii way dhamaadeen.
Warbixintii wariyaha VOA-da Jason Bittican oo Soomaaliland ka soo diray waxay noo soo koobayay Cabdixakiin Shirwac.
VOA.
halkaasi aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatan waa qaybtii dambe idaacadda ayaynu u gudbi doonaa, waxaadna ku maqli doontaan gabar Soomaali ah oo asal ahaan kasoo jeeday dalka Turkiga oo sheegtay in ay heshay cidda ay asalkeedu kasoo jeeday. Sidoo kale doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka ayaa dhegeysan doontaan. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Midadka dadtahriibayaal Afrikaana ayaa laga helay xeebta magaalada Sawiya ee galbeedka dalka Liibiya iyagoo ay baddu soo tuftay maanta Salaasa. Shilkan ayaa kii ugu dambeeyey ee ka dhaca marinka tahriibayaashu ay u sii maraan marka ay u gudbayaan Yurub, waxaana la sheegayaa in tirada meydadka ah ee la helay ay tahay ugu yaraan 470 qof. Afhayeen u hadlay laanqayrta cas ee dalka Liibiya Maxamed Al-Misriti ayaa sheegay in meydadka 470 qof ee laga helay xeebta Sawiya islamarkaana weli la baadi goobayo tirada dad badan oo raqyo ruux meel aan lagu sheegin, waxaana loo tuhunsan yahay dooni ay saarnaayeen 120 qof inay qarqantay.
Maxkamadda militari oo Israa'iil ku taalla ayaa talaadada maanta waxa ay xabsi 18 bilood ku xukuntay askari Israa'iili ah oo ku eedaysnaa dilka qof Falastiini ah oo dhaawac noqday. Xeer ilaalinta ayaa dalbatay in Elor Azaria ciqaab adag oo u dhaxaysa 3 ilaa 5 sano oo xariga lagu rido kadib markii bishii lasoo dhaafay lagu helay dembi la xidhiidha inuu geystay dilka ma'a. Xaakimka maxkamadda oo lagu magacaabo Maya Heller ayaa markii ay xukunka ku dhawaaqaysay askariga Israa'iiliga ah ku tilmaamtay in uu isagu isku qaatay kaalintii garsoorka iyo tii fulintaba.
haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan dalalka dibadda u diray saraakiil sarsare oo xukuumaddiisa ka mid ah. ku-xigeenkiisa Mike Pence ayaa ka qayb galay shir amniga caalamiga lagaga hadlayay oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, halka wasiirkiisa gaashaandhigga James Mattis uu isna booqasho ku tagay dalal dhowr ah oo dalka Ciraaq uu ugu dambeeyey. madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray ku hanjabay inuu ururo badan oo caalami ah ka bixi doono amaba uu heshiisyadiisa dib gorgortan uga geli doono. ururadaasi waxaa ka mid a NAFTA oo ah urur ganacsi oo Maraykanku uu kula midaysan yahay dalalka Mexico iyo Canada oo koonfur iyo waqooyi daris kale ah. ururka TPP ayaa isaguna ah mid kale kaasoo Maraykanku kula jiray ilaa iyo 11 dal oo qaaradda Asia oo badan. ururada uu Donald Trump ka hadlay kooda ugu weyni waa gaashaanbuurta NATO oo dalal 20 kor u dhaafaya ay Maraykanka kula jiraan. innagoo haddaba dib u eegi doonaa halkay ku dambeeyeen NAFTA iyo TPP, aynu marka hore eegno xaalka NATO. sida aynu soo sheegnay, madaxweyne ku-xigeenka dalka Mike Pence ayaa shir amniga caalamiga magaalada Munich ee Jarmalka kaga qayb galay. inkastoo madaxweyne Trump halkaasi laga filayay, haddana Mike Pence ayaa intii uu halkaasi joogay waxa uu ka hadlay xaalka NATO iyo sida Maraykanka uu doonayo in gaashaanbuurtaasi ay ula shaqayso. waa kan maxamed xaaji oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamka ku sugan dalka Britain, isla markaasna sharxaya shirkii amniga ee Munich iyo waxa ku-xigeen Pence uu arrimaha NATO ka yidhi.
maxamedow, walaalabaad mahadsan tahay. marka hore waa runtaa shir weyn ayaa qabsoomay oo shirka Munich Security Conference la yidhaahdo, de inta badan qabsooma sanadkiiba hal mar qabsooma, 36-kii la sameeyey, oo ammaanka adduunyada ugu weyn lagaga hadlo, in badanna madaxdu ay kasoo qayb gasho. marka isagaa la filayay casuumadda lahaa inuu yimaado, laakiin waxa uu soo diray madaxweyne ku-xigeenkiisii yurub, halkaasay ka filayeen marka horeba inuu yimaado dabeetana NATO ka hadlo, laakiin taasi may dhicin. hadalkii uu halkaa ka jeediyey Pence, oo ay aada u filayeen oo ay kuraasta hore ugu soo fadhiisteen waddamadii waaweynaa ee yurub oy lahaayeen balwaakii ee yurub kala jabkayga jeclaa Ingiriiska taageera inuu yurub ka baxo, sidoo kale qaxoontiga iyo dadkay soo dhaweynayeen iyo argagixiso iyo inana amni xitaa aanay noqonayn yurub oo ammaankayguan u wanaagsanayn sheega dhallaacayn fara badan u jeediyey. halkaa waxaa kasoo baxay in uu Pence-na uu yidhi waa in la gaadhaa 2%-ka ama 2% waddan walba GDP-giisa intuu soo saaro, dhaqaalihiisa baaxaddiisu intay tahay, inta waddan walbaaba soo saaro 2% waa inuu ku taageeraa.
gaashaanbuurta NATO waxaa la aasaasay bishii Ebril ee sannadkii 1949-kii, iyada oo dhowaan loo dabaaldegi doono sannad guuradii 68-aad ee ururkaasi. waxaa hadda xubno ka ah 28 waddan, kuwaasoo miisaaniyadda uu ku shaqeeyo aan si siman u wada bixin, arrintaasi oo ah ta madaxweyne Trump kulaylka badan ka keentay.
Maraykanku wuxuu bixiyaa GDP-giisa marka loo egeeyo 3.16% ayuu bixiyaa, oo lacag ilaa gaaraysa 600 billion gaaraysa ayuu ku bixiyaa ammaanka, ku bixiyaa NATO. waxaa kusoo xiga dal isaguna GDP-giisu bixiya maaha dhinaca lacagta ee, laakiin dhinaca percentageka kusoo xiga waddanka Greega kusoo xiga, Ingiriiska isaguna ah ku buuxiyey labadiiba, oo isaguna bixiya 2.21 ama 2.21 bixiya. waddanka Estonia la yidhaha waddan aada u yara ayaa isaguna bixiya oo gaadhay 2.16. Poland ayaa iyaduna gaadhay oo 2% bixisa ama 2%.
waddamadaas yaryar oo badankoodu goor dambe ururka kusoo biiray ayaa dhaqaale bixinta kaga horeeya kuwa dhaqaalahoodu u xoogga badan yahay xubinnimadana kuwan yaryar kaga horeeyey. sida aynu soo sheegnay, madaxweyne Trump ururada kale ee u wasalugsanaa waxaa ka mid a NAFTA iyo TPP. NAFTA oo ay kula jiraan Mexico iyo Canada ayaad moodaa in Mexico si gaara ugu arko inuu yahay dalka faa'iidada dheeraadka ah hela ee Maraykanka la gooya. wadahadallo ay haddaba labada hogaamiye Maraykanka iyo Mexico, Donald Trump iyo Enrique Peña Nieto, ay arrimaha ururkan ka yeelan lahaayeen ayaa burburay, sida uu sharxayo Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
waa mahadsan tahay Sandheere. arrinta kulankoodii oo waxyaabo fara badan lagaga hadli lahaa waxaa carqaladaysay tweetkii madaxweynaha Mareykanka Trump uu leeyahay inta shirka u dhicin ninka horba Mexico waa inay macnaha bisisaa lacagta lagu dhisayo derbiga madaxweyne Trump uu rabay inuu ka dhiso Mareykanka iyo Mexico dhexdooda. Marka heshiiskaas ma dhicinin, laakiin haddii ay sababto, haddii madaxweyne Trump uu qaato in heshiiskaas uu ka baxo, waxaa la isku wada raacsan yahay in qalqal dhaqaale uu ka dhici karo wadanka Mareykanka gudihiisa, sababtoo ah aad iyo aad iyo aad ay isugu dhex jiraan dhaqaalaha Mareykanka iyo midka Mexico.
Ururka TPP ayaa ahaa mid kale oo Mareykanku qayb ka ahaa, kaasoo madaxweyne Trump u go'aansaday inuu ka baxo dhammaadkii bisha January ayna dhaaftay, sida uu mar kale sharxayo Cabdirashiid Axmed.
Heshiiskan Trans-Pacific Partnership TPP wuu ka duwan yahay heshiiskii hore hadda aan ka hadlaynay NAFTA. Wuxuu uga duwan yahay, dad badan waxay u arkaan, xataa President Obama oo heshiiskan saxiixay, xisbigiisa dimuqraadiga waxay aaminsan yihiin qaar badan oo kamid a heshiiskan inuunan ahayn sida loo arkay heshiis ganacsi, laakiin uu ahaa heshiis siyaasadeed. Sababtoo ah heshiiskan wuxuu u dhexeeyaa 12 wadan, 11 wadan iyo Vietnam oo gadaal kaga soo gashay 12 wadan. Marka Mareykanka inuu ka faa'iideysanayo in wadamadaas wadamadan East Asia uu soo jiido xiriir ganacsi uu la sameeyo si uu uga ilaaliyo in China ay fursadaas ka faa'iideysato oo wadamadaas ay noqdaan wadamo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba integration ula leh China.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay, halka ay ku dambeeyeen heshiisyo uu Mareykanku xubin ka ahaa oo madaxweyne Trump uu sheegay inuu ama ka baxayo amaba uu dib uga gorgortami doono. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaas Umuuraha Mareykanka. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aanu maanta ku soo qaadanayno. qaybo badan oo dalka dibaddiisa waxaa weli ka soconaya xafladaha dabaaldega doorashadii dhowaan dalka ka dhacday ee lagu doortay madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya, maxamed cabdulaahi farmaajo, kuwaasoo ay ku baxayaan dhaqaale aad u badan, iyadoo sidoo kale guud ahaan gobollada dalkuna ay ka jiraan xaalado abaareed oo saameeyey nolosha dadka iyo dunyada, kuwaasoo u baahan gargaar samata bixina. haddaba sidee ayay qurbajoogta uga qayb qaadanayaan sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada dalka? waxaana dooda gaaban igala qaybgalaya cabdinaasir axmed maxamed oo ka mid ahaan jiray saraakiishii ciidamada dowladdii hore ee Soomaaliya, iyo sidoo kale cabdiqaadir cabdidiini oo isna ka shaqeeya arrimaha bani aadamnimada. marka hore, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban labadiinuba.
khadar xareed adeer, waan dhowahay, waan dhowahay, waan salaaman tahay. haddaan ku soo dhawaado fakarkayga, waxa weeyaan aniga aragti ahaan, horta ummadan dabaaldegaysa dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxa weeyaan rabitaanka ay dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweynahan oo ay u hanwan yihiin inuu dalkii samata bixin doono ayaan rabitaankaasaa keenay inay dabaaldegaan dibad iyo gudaba ka dabaaldegaan. madaxweynuhu ii soo baxa ma oran, ii sacbiya ma oran, waad arkaysay xamar, habeennimo gudcur, iyadoo gudcura waa habeena baa la celin kari waayey. madaxweynuhu dhowr jeer buu yiri jooga oo dee magaranaysaa guryihiina ha lagu noqdo, ciidankii baa fadhigi kari waayey. ciidankii iyo waad arkaysay iyagoo wada cunteynaya, waynu ka arkaynay fiidiyoyaashaasinu ka arkaynay. marka dalkiina abaar xun baa ka jirta. wallaahi waxa weeye dee dowladdii horaa shaqaynaysay oo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii baa guddoomiyaha guddiga maarata abaaraha ka mid ah guddoomiye u ah dowladdaa horaa shaqaynaysay, isaga dowladdiisa isaga ka taagan, weli dowladdii muu dhisin, ra-iisul wasaarihii muu dhisin, lama caleema saarin. marka dowladdan laguma eedayn karo, dowladdiisa laguma eedayn karo, saar lamaba gaarin. laakiinse dee dowladdii horena waxaa budgetkii waa ka xiran yahay, marka dadkii wuxuu ku dhacay meel dhexe ku dhacayaa, laakiinse ummadda Soomaaliya meela joogtaaba inay isgargaarto baa looga baahan yahay. hadda Nairobi waad arkaysay shalay ma ahay, duraad soo ma ahayn, شالي ما هي دورات سيد علي كلاب وحوي دولة ديو اللي سوينا وينه يو يو يضو أباريه العقلو أورورينه يو
وي
سلك يعني تاسو كلا اللي غير ربطتك ما ليش شو جنب
وي لكن
وحمو وين يا أب يا أباره أو أي وحوي أوروريا ما ليش
وي وحمو غنا يا إن سومالي بدن أو ذلك دي بدي سي جديس بكون مال أي مارتي دبل دقيقة أما مناسبة ذلك اللي دونه يقبلنا يان ولا عجب بدن كبحية marka mukulata hay'adiga in halkii lacagahaasi lagu markino lagu lumin lahaa in munaasabada iyo arimo noocaas ah in dadkii oo abaaraha u dhibaatoonay oo abaarihii dad badan ba dhimanaya dhibaateysan inay kaga qayb qaataan
mukulatadi way ila tahay way tahay de in dadka loo gurmado wax walba xaga abaaraha dadka sabata bixiyo umada Soomaaliyeed way tahay khadashaadkan ku baxaya dabaldegyada iyo balkiim garanaysa fanaaniinta la isu keenayo kharashaadka baxaya horta de wax weyn bay u tali lahayd dadka abaarha bay u tali lahayd laakiin sidii dadka dibada waxa sameynaya wax ka weyn bay iyagoo dabaldegii sameynaya bay wax ka weyn sameyn karaan oo hoos gelin karaan oranayaan walaa inuu lacag ururin oo iska ururin karaan marka waxaan leeyahay hal isku wado rabitaanka dawladda iyo maaragtay sababta bixinta dadka hal isku wadaan leh
way Cabdiqaadir baan seenay Cabdiqaadir fikirkaaga muxuu yahay adiga
aad baad mahadsan tahay qadar xareed iyo dhamaa waxa salaamaya VO-da iyo saaxiibkay Sayid Baax salaamaya aniga waxaan qabaa horta umada Soomaaliyeed Ilaahay abaarta ka bixiyo dhibaatada ka dulqaado abaar iyo dowlad la aan hadda isku kaashatayd waxa maleeyaa waa talo talo soo jeedin way abaar iyo dowlad la aan hadda isku kaahisho horta waa laba col oo dhibaato waaweyn ah Soomaaliya hadda dowlad la aan xun oo dhibaato haysatay haddana system fiican baa soconayo muuqda oo laga rajaynayo inuu gobolada iyo deegaamada gaaro inuu dalka wax u qabto dadka u qabto dadka marka xafladaha dhigaya oo hawlahan badan sameynaya madaxweynuhu horo wuxuu yiri joojiya baashaan xagga loo dabaalo anigu waxaan qabaa xaflada inaan qarash nooga bixin dhaqaalaha lagu bixiyo abaaraha iyo dhibaatada taagan iyo dowlad dhisida haddii dowladdu dhisanto abaaraha iyada wax ka qabanaysa haddii dadkii la nooleeyo dowladdu ayaga dhisahay laakiin hadii xaflado malaayiin ay dollar ku baxdo oo lacag lagu qarash gareeyo oo intaas oo lacag la sameeyo oo qarashaad badan la bixiyo millions la bixiyo Sayid Cali Kalaab waxaan ognahay waxa ku baxday lacagta ku baxday waxaan ahayd 16,000 oo dollar baa ku baxday
Nairobi
ha lacagta qarashka maanta ku baxay lacag 16,000 oo dollar ay ahayd bay ku dhawayd 16,000 haddii marka abaaraha lagu bixin lahaa ayo dadka hadda biyo dhaamis lagu geyn lahaa faa'iido badan bay noqon lahayd laakiin dhinac kale ayuu ba certify ka fiirayaa waxa leeyihiin 16,000 lacagti la aruriyay lama helin laakiin anigu waxaan qabaa in la helo lacagtaas dii dadka la dhexgalo dad loo sameeyo dadka ay is dhexgalaan calaamada loo sameeyo oo liira waa dadka gudiga abaaraha ee Nairobi anigu waxaan qabaa in ay hadda la kuuray lacag soo xaron lahay haddana waxaan ku baaqi lahaa oo aan oran lahaa Soomaali meel kasto ay joogan
way
iyo sigaalaba loogu gurmado dadka leeyahay
way laakiin aad qadar wuxuu ka dhawaajiyay in Soomaalidu ay isla wada gurmato oo dadka hal mar loo wada gurmado miyadan ku raxsanayn
taasi waa islaamidkii weeyaan laakiin sidema eg maxamaan ku sheegaya hadid si guud wax loo wada ururiyo oo loogu qaybiyo si siman gobolada loogu qaybiyana waa ahlan wa sahlan hadii hoos loo daadegana waa alxamdulillah waa rabbil caalamiin weeyaan waa dadkii oo marna hoos loogu daadegay marna dusha sare laga rusheeyay weeyaan marka labaduba waa sax weeyaan
waayo waxaan soo gaarnay gabagabada dooda gaaban Cabdiqaadir maxaa ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeynayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto kacnaha is qabsato abaarta haday tahay dowladnimada haday tahay haday bulshada caamka tahay waliba waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa uga codsanayaa waliba oo baaq iyo cusi intaba isugu daray dadka banaanka jooga inay gacmaha isqabsadaan si ummada gudaha joogtaana ay gacmaha isku qabsadaan hadda Soomaalida aniga waxa weey wadanka gudhiisa wax badan baan taga waa ku laalaabta mar walba waxa la ii sheegaa ama dadku ay sheegayaan inta badan ay sheegayaan barnaanka inay balaadadu ka timaado ee guduhuna ay dhibaatadooda xalis malaayeen haddii barnaanka la xaliyo marka abaartan waa abaartii ku midoobi lahaydeen waa abaartii gacanaha isku qabsan lahaydeen waa abaartii Soomaaliya gobollada iyo hadal kure qabiilka ay uga bixinahay Soomaaliya dhammaanteed xamidowdo gacanaha is qabsato meel kasto ay joogto abaartan ha u midoobdo iyo dawladnimadaas Soomaaliya oo dhan ay wada heshay oo la sheegay in balaayiin lagu qarash gareeyay rabitaanka la rabo marka waa in la midooba oo lagu dara dhismaha hoose oo beeska oo wada noolashaha umada Soomaaliyeed nabadi waan salaamayaa dhamaantiin
waxaan ku gabagabeynayaa baaq baan u dirayaa umada Soomaaliyeed iyo madaxweynahaba madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne dadkiisii u dhow baa tahay adeer waxaan kugula talinayaa raisul wasaare kaaga sii dhow shacabka dooro oo la soo bax raisul wasaarahaasuna wasiiro uga sii dhow shacabka xatoorteen waxa weeye waxa lagu tartamaya waa shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaali ha ula tartameen wiilashan yararka oo dadkii baqdinta ku haysta abaarta dadka lama gaarsiin karo waxba abaarta lagama bixi karo nabadgelyana lama heli karo dan dadka shacabka loo dhowaan intaasaan kaga baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad baa umahadsantiin labadiinna
adaan mudan
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii dooda gaamneed oo ay igala qayb galeen cabdinaasir axmed maxamed iyo cabdiqaadir cabdidiini tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
Khadar Maxamuud Xareed ayaa doodaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseena waa VOA Washington haatana sanadihii ugu dambeeyay waxa si weyn u kobcay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga kadib markii dalka Turkiga uu si weyn ugu soo gurmaday Soomaaliya xilligii ay macaluushu ka dhacday 4 sanadood horteed laakiin xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ma aha mid dhawaan bilowday haweenay Soomaaliya ayaa dhawaan u socdaashay dalka Turkiga si ay u baado goobto halka ay asal ahaan ka soo jeedaan ay u yeesheen sheekadaasi halka ay ka soo jeedo Amina oo taariikhdeedu fidsan tahay ilaa iyo 13 sano waxay noo haya Haaruun Macruuf
Bishii Julaay ee sanadkii hore intii lagu jiray bisha Ramadaan ayaa Aamina Cusmaan Maxamed Khaliil waxay go'aansatay inay baadi goobto halka ay ka soo jeedaan awowyaasheed oo ay in muddo ah ku taameysay. Maxamed Saciid Shabeel waa duqii hore ee magaalada Boosaaso waana sayiga Aamina Cusmaan.
Habeen habeenada ka mid ah waxay iiga bilowday oo waxay tiri Maxamedow waxaan doonayaa walaale in aan soo ogaado originally halka aan ka soo jeedo iyo dadkaygii. Waxaan la ku dhaliyay maadaama ayan Soomaalidii u ekayn oo ay ku luqato qof ajaanib ah dabeedna anigu waan ku aqbalay waxaan u ballan qaaday in aan ku simaayo dadkeedii
kadib markii loo dabaaldegay ciidii Ramadaan Aamina Cusmaan iyo Maxamed Shabeel waxay ka soo boqoleen magaalada Boosaaso waxayna yimaadeen Muqdisho waxay tageen safaaradda dalka Turkiga iyagoo u sheegay in Aamina asal ahaan ay ka soo jeedo Turkiga ayna doonayso inay u boqosho dalkaasi Turkiga si ay u baadi goobto awowyaasheed halka ay ka soo farcameen
safaaradda Turkiga la taglay waxaan u geynay dukumentiyo aadaheed iyo awowyaasheed ay uga tageen oo ay haysatay safaaraddu waxay la siisay fiisa waxay la soo siiyeen ciwaanadii dadkii aan wadanay exactly oo mar hore ahaa si ay isu bedeleen waxaan ku soo qaadanay fiisihii baan sidaa ku soo qaadanay waxaan ka soo degay Istanbul Istanbul wax dal kaba aan lahayn waa soo dhaafay magaalada Izmir baalmini waan soo gudbay waxaan soo galay Dimishq
Laba maalmood markii ay ku sugnayeen magaalada Denizli waxay go'aansadeen inay u tagaan xafiiska socdaalka si ay u baadi goobaan halka ay ku nool yihiin ehelkooda maadaama aysan afka aqoonin waxay heleen dhalinyaro Soomaali ah oo waddankaasi jooga kuwaas oo ballan qaaday inay ka caawiyaan dhinaca luqadda waxayna baadi goobkii ka bilaabeen xafiisyada dawladda Aamina Cusmaan ayaa sharaxaysa waxa ay kala kulantay xafiiskaasi
Hoteelkii aan deganeen baan ka soo baxnay wiilal Soomaaliyaano isxellay aad bay noo caawiyeen Soomaalidu waa dad aan kala shirshirnayn aan kala qoqolumnayn meeshii arkaan walaalo ah friends ah inay waligood is aqoon jireen aad moodo marada macnaha go'a ay wataan wada guwan kara markiiba marka aad bay noo caawiyeen wiilashii way nala kaceen waxaynu tagnay subax baynu baxnay waxaynu tagnay halka la yiraahdo gobolka
xafiiskii ugu horeeyay galeen waxay kula kulmeen nin qareen ah oo nasiib wanaag yaqaana dadka ay raadinayeen Maxamed Cusmaan Shabeel ayaa sharaxay waxa ay kala kulmeen.
Waxa la ogeeyay lawyer markii aan u sheegnay oo tusnay dokumentigayagii wuxuu yidhi dadkan aniga aada u aqaana telefoon buu ku dhiftay telefoonka markuu ku dhiftay nin buu la hadlay wuxuu ku yidhi waxaan hayaa dad ka yimid soomaaliya oo qorti ah oo idin sheeganaya oo ciwaaladii idin wataa wuxuu yidhi hal su-aal baan weydiinaya su-aalku gabadha xaaskayga waxay weydiiyey sidiiba wuxuu yidhi halkaas su-aal noo weydii aabaheed halkuu ka shaqeeyaa dad soomaaliya jiro afrika naga jira way jireen oo waan u sheegnay wuxuu yidhi waa isleenahay reerkaasi inoo hay dadkaasoo haddaan u imaanayna saacad kadib baawar bay noo soo dirsadeen waanu raacnay dukaan magaalada ay kuleeyihiin bay nageeyeen wiilal kalena loo geeyey sawirada aan wadanay baan tustusnay wixii baa la baaray waaba anigoo yar waa hooyaday wixii bay iswada yeesheen aabahooday waceen waxay dhaheen aabo reerkaasaanu haynaa wuxuu yidhi had ii weydii hadday ii imaan karaan maxaaba haynaaba ayagaaba raadinaynay haa waa u tegi karnaa odayga sawir buu iisii diyaarsaday isaga oo dhallinyaro ah iyo aabahay iyo nin kale yidhi aabaha ka soo saar aabahay baan tusay waa kanaabaa ere bis gabadhama gabadheydu yidhi waan aqbalay
waa garta
reerkii o dhan buu isugu yeeray telefoonna u diray wuxuu dhalay waxay sii dhaleen intii kala maqnayd dumaradii xaasaskii wixii halkii baa casumaad iyo lagu sameeyey halkii baan isku sawiray
haddaba sidee ayay aamine awowyaasheed ay ku yimaadeen soomaaliya safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho oo fududaysay safarka aamine cusmaan iyo maxamed siciid shabeel ayaa ii sheegtay in maxamed cusmaan khaliil uulu uu ka mid ahaa askartii cusmaaniyiinta kuwaasi oo loo soo diray soomaaliya dabayaaqadii 1890-kii kadibna uu degay soomaaliya oo uu ku guursaday haweenay soomaali ah ayna u dhashay 10 caruur ah oo uu ku jiro aamine cusmaan aabaheed
wuxuu ahaa cusmaaniyiintii sida aan aniga ku maqlay awowe nolol kuma soo gaarin aniga kuma garaasanin ma arkin laakiin taariikhdiisi sawiradiisi sheekooyinkii sidaan aabahay ka hayay markab bay la socdeen sida la ii sheegay markabkii yaman bay uu kaga xumaaday oo bacdayn muqdisho yimid laakiin ma mid kaleu kasoo raacay ma diyaaraddu ku yimid ma garan karo
kabacdina muxuu sameeyey
kabacdina meeshii muqdisho markii uu tegay wuu ku guursaday saan maqlay
waa gartay yuu guursaday
wuxuu guursaday islaam soomaali ah
waa garta
ma kadib dee aabahayay u dhashay sidii buu waddanka ku degay kamuusan soo noqonin sababtoo waxaan haysaraanaa talyaanigii ee sare uu siiyey oo xataa qabiiliya turki ee ugu qoran tahay malaha qabiilkii ay qori jireen talyaaniga umalaynayaan
cusmaan maxamed khaliil oo ahaa aamine aabaheed waxa uu isna ku sii noolaaday soomaaliya oo ahaa waddankiisa oona ku dhashay hase yeeshee waxa uu booqan jiray dalka turkiga markii uu weynaadayna waxa uu ka shaqayn jiray wasaaradda maaliyadda dhulbixinta iyo qandaraasyada qaranka maxamed siciid shabeel iyo aamine cusmaan waxay isbarteen sannadkii 1989-kii waxayna isguursadeen sannad kadib waxayna isku dhaleen 6 caruur ah inkastoo aamine ay ku dhalatay magaalada muqdisho islamarkaana aysan hore ugu noolaanin waddan aan soomaaliya ahayn haddana waxay mar walba ku taamaysay inay ogaato halka ay ka soo jeedo iyo ehelka ay ka soo farcantay kuwaasi oo ay haatan isheleen
horta qoyskayga iyo halka ay iska soo jeedaan waxa igu dhaliyay aniga qof soomaali ah baan ahay horta run baan kuu sheegayaa oo soomaalinimada ay ku weyn tahay hooyaday baa ah macaan aan jeclahay caruurtaydaa ah jimsigayga dhiiggaygibaa ah saas oy tahay baanan dadkii ma u ekid sometimes waxaad isleedahay qof waad dareemi kartaa hadda adigaba waxaad ku nooshahay qurbo dadka aadan u ekayn waxaad isleedahay xaggeed ka timid waxaad jeclaysanaysaa inaad waxaad tahay inaad ogaato waana wax weliga igu jiray marka ilaa guryahoodii iyo fardahoodii iyo raadkoodii aan arkay aniga maqbuul maba dhihinba
waxay ii sheegtay ehelkeeda ku sugan denisli inay gacanqabad weyn kala kulantay ayna u sheegeen inay xaqeeda ka helayso dowladda turkiga
wuxuu yidhi adeerkay dowladda turkigaad magan u tahay xaqiinaan ku leenahay waad kaba gashanaysaa miiskaad u garaacaysaa ha cabsan gabar turkiyadaa tahay miiska markaad garaacdo ood khalkhaliso iyaga anaa la ii yeeraya ha isoo gaa dhaqayladaada aamin
هارون معروف ايا وربحين تاسين لسعوتين ايا اذا عدي قلب نمنا هو انا انتا وحد وررك كو مقل دونتان اذا عادها ايا قصوص عضانا كم اذا ديقان كعمارا ايا قبل كقدود والله الشيقين ليشي اذا الشباب اي قبصتي وشعفر كوكاي سهر عيد لويدك قتقا يسي دايو نبت قليو